Δόξα στο όνομα του Κυρίου, γιατί Αυτός μας χαρίζει πάντοτε τη νίκη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και έτσι καθώς μελετούμε τη ζωή της νίκης και καθώς μέσα στο πλαίσιο αυτό μελετούμε τις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως που μιλάνε για νίκη, νίκη μέσα σε διαφορετικές καταστάσεις κάθε φορά, έχουμε φτάσει στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο χωρίο 7. Αποκάλυψη λοιπόν του Ιωάννου, κεφάλαιο 3. Θα διαβάσουμε από το χωρίο 7. Στον άγγελο της εκκλησίας της Φιλαδέλφειας γράψε: «Να τι λέει ο Κύριος, που είναι Άγιος και τηρεί τις υποσχέσεις Του, που έχει τα κλειδιά του Δαβίδ, και όταν ανοίγει κανείς δεν μπορεί να κλείσει, και όταν κλείνει κανείς δεν μπορεί να ανοίξει. Ξέρω καλά τα έργα σου, μικρές είναι οι δυνάμεις σου, κι όμως έμεινες πιστός στο λόγο μου και δεν με απαρνήθηκες. Γι' αυτό έχω ανοίξει μπροστά σου μια πόρτα που κανένας δεν θα μπορέσει να την κλείσει. Υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται πως ανήκουν στο λαό του Θεού, αλλά δεν ανήκουν, λένε ψέματα, στην πραγματικότητα ανήκουν στη σύναξη του Σατανά. Αυτούς θα τους κάνω να έρθουν και να γονατίσουν ταπεινωμένοι μπροστά σου, για να μάθουν πως εγώ εσένα αγάπησα. Επειδή τήρησες το λόγο μου και έδειξες υπομονή, γι' αυτό και εγώ θα σε διαφυλάξω όταν θα έρθει η ώρα του τελικού πειρασμού, που θα αποτελέσει τη μεγάλη δοκιμασία για τον κόσμο, για όλους τους κατοίκους της γης. Όπου να είναι έρχομαι, κράτα σταθερά αυτό που έχεις, για να μην σου αφαιρέσει κανείς το στεφάνι της νίκης σου. Τον νικητή θα τον κάνω στήλο αμετακίνητο στο ναό του Θεού μου, θα γράψω πάνω του το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλης του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, που κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό μου. Και επίσης θα γράψω πάνω του το καινούριο όνομά μου. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες». Έτσι λοιπόν, Φιλαδέλφεια. Μία εκκλησία που της λέει «έχεις μικρή δύναμη, παρόλα αυτά τα κατάφερες». Έτσι λοιπόν το θέμα μας σήμερα είναι νίκη παρά τη μικρή δύναμη. Δηλαδή, αν έχεις μικρή δύναμη, αν λες «εγώ δεν μπορώ βρε παιδιά, εγώ δεν θα τα καταφέρω, δεν έχω μεγάλες δυνάμεις, δεν είμαι δυνατός», έρχεται εδώ ο Θεός και σου λέει «μπορείς να νικάς έχοντας και μικρή δύναμη. Μπορείς να νικάς και να θριαμβεύεις μαζί μου, μπορείς να νικάς επειδή εγώ είμαι μαζί σου, παρόλο που έχεις μικρή δύναμη». Φιλαδέλφεια. Η λέξη, όπως ξέρετε, σημαίνει αδελφική αγάπη, έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει Φιλαδέλφεια. Και μπορεί κανείς να υποθέσει ότι η πόλη ονομάστηκε έτσι από την αγάπη που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Την ονομασία της πόλη την πήρε από τον Άταλο τον Δεύτερο, τον Φιλάδελφο. Έτσι, ο Άταλος ο Δεύτερος ήτανε άνθρωπος που αγαπούσε τον αδελφό του, είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει τον θρόνο σε βάρος του αδελφού του και δεν τον διεκδίκησε. Τον ονόμασαν λοιπόν Άταλος ο Δεύτερος, ο Φιλάδελφος. Αυτός πέθανε το 138 π.Χ., επομένως η πόλη πρέπει να έχει χτιστεί λίγο νωρίτερα, την έχτισε και της έδωσε το όνομά του, γι' αυτό λοιπόν ονομάστηκε Φιλαδέλφεια. «Και το αγγέλο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψουν, τάδε λέγει ο Άγιος, ο αληθινός». Το πρώτο στοιχείο λοιπόν λέει, αυτά τα λέει ο Άγιος, και είναι ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Θεού μας. Είναι ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Ιησού Χριστού ότι είναι Θεός Άγιος. Δηλαδή Θεός ξεχωριστός. Θεός που καλεί ανθρώπους να ξεχωρίσουν τη ζωή τους για αυτόν. Ξέρετε, Άγιος στα αρχαία ελληνικά σημαίνει ξεχωρισμένος για ιερή χρήση. Ξεχωρισμένος ως κάτι το ιερό, κάτι το ξεχωριστό. Ο Θεός λοιπόν είναι Άγιος. Και θυμάστε ότι όταν ο Ισαΐας στο έκτο κεφάλαιο βλέπει αυτό το όραμα το οποίο μας περιγράφει στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου του, λέει είδα ότι γύρω από τον θρόνο του Θεού ήτανε σεραφείμ, σεραφ στα εβραϊκά είναι η φωτιά, επομένως σεραφείμ ήτανε φλογεροί άγγελοι, οι οποίοι έψαλαν και έλεγαν «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, πλήρης είναι η γη της δόξης αυτού». Ο Άγιος, ο αληθινός. Βλέπετε, ο Ιωάννης ήξερε ότι θα άρχιζαν να παρουσιάζονται διάφορες περίεργες διδασκαλίες ήδη στην εποχή του και οδηγημένος από το Πνεύμα του Θεού λέει «Πρόσεξε, αυτός είναι ο αληθινός Θεός, αυτός που υπάρχει στην πραγματικότητα, αυτός που είναι ο μόνος αληθινός Θεός». Και γι' αυτό ακριβώς, εάν πάτε μια στιγμή πίσω στην επιστολή του, στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο και στο χωρίο 20, λέει «Ξέρουμε πως ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε την πνευματική δύναμη για να γνωρίσουμε τον αληθινό Θεό. Είμαστε ενωμένοι με τον αληθινό Θεό μέσω του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, αυτός είναι η αιώνια ζωή». Παιδιά μου, φυλαχτείτε από τους ψεύτικους θεούς. Ναι. Μας έδωσε, λέει, διάνοιαν είναι γινώσκομεν των αληθινών και εσμένεν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως εστίν ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Έτσι λοιπόν τονίζει ο Ιωάννης δια Πνεύματος Αγίου ότι είναι ο Χριστός, είναι ο αληθινός Θεός. Και εδώ με αυτήν την ιδιότητα εμφανίζεται και λέει ο Άγιος, ο αληθινός. Και μετά λέει κάτι, συνήθως θυμάστε ότι στις άλλες επιστολές ο Χριστός εμφανιζόταν με ένα χαρακτηριστικό που το διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο όταν για πρώτη φορά ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού Χριστό στη δόξα του. Εδώ έχουμε ένα χαρακτηριστικό που δεν υπάρχει σε αυτή την περιγραφή. Ο έχων την κλίν του Δαβίδ, ο ανοίγων και ουδής κλίση και κλίον και ουδής ανοίξει. Είμαι, λέει, ο Άγιος, ο αληθινός και αυτός που έχει στα χέρια του το κλειδί του Δαβίδ. Και λες τώρα, τι θα πει αυτό? Τι θα πει το κλειδί του Δαβίδ? Στην πραγματικότητα εδώ ο Χριστός κάνει αναφορά σε ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη που βρίσκεται στον Ισαΐα στο 22ο κεφάλαιο και στο 22ο χωρίο. Και εκεί μιλάει για κάποιον όχι ιδιαίτερα γνωστό, για τον Ελιακήμ, τον γιο του Χελκία, και λέει Ισαΐας 22:22, «Θα βάλω πάνω στον ώμο του το κλειδί του ανακτόρου του Δαβίδ. Και όταν αυτός θα ανοίγει, κανείς δεν θα μπορεί να κλείσει. Και όταν αυτός θα κλείνει, κανείς δεν θα μπορεί να ανοίξει». Επομένως είναι ακριβώς η ίδια φράση. Το κλειδί δήλωνε την εξουσία και το χωρίο αυτό χρησιμοποιείται για τον Ελιακήμ, ο οποίος ήταν ο θησαυροφύλακας του ανακτόρου. Λέει θα πάρω, θα έχει την εξουσία να ανοίξει το θησαυροφυλάκιο και όταν ανοίγει αυτό την πόρτα δεν θα μπορεί κανένας να την κλείσει, όταν την κλείνει κανένας δεν θα μπορεί να την ανοίξει. Και θυμάστε ότι όταν ο άγγελος του Κυρίου εμφανίστηκε στην Θεοτόκο, εμφανίστηκε στην Επαναγία, διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο πως της είπε ότι το παιδί που θα γεννούσε δια Πνεύματος Αγίου, διαβάζουμε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο στο χωρίο 32, ούτως έστε μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού. Έτσι, η προαναγγελία λοιπόν του Αγγέλου στην Παναγία ήταν ότι θα γεννήσει ένα παιδί στον οποίο ο Θεός θα έδινε τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού. Θα ήταν λοιπόν αυτός που θα έπαιρνε την εξουσία, την ξεχωριστή που είχε ο οίκος του Δαβίδ. Έτσι λοιπόν έχουμε μία αναφορά σε μία θέση εξουσίας και το σημαντικό αυτό που έχει σημασία για τη δική μας τη ζωή είναι ότι ο Χριστός σήμερα είναι αυτός που ανοίγει μια πόρτα και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Κλείνει μια πόρτα και κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει. Πρόσεξε τώρα, όταν έχεις δώσει την κυριαρχία της ζωής σου στον Ιησού Χριστό, όταν ξέρεις ότι ανήκεις στον Ιησού Χριστό, έχει την εξουσία στη ζωή σου στο κάθε τι, εφόσον εσύ την έχεις δώσει. Και θυμάστε ότι ο Κύριος είπε, προσέξτε, μη σας πιάνει ανησυχία και τρόμος με το τι γίνεται γύρω τριγύρω. Θυμηθείτε, ένα σπουργητάκι δεν πέφτει στη γη χωρίς το θέλημα του πατέρα μου. Θυμηθείτε, μία τρίχα δεν πέφτει από το κεφάλι σας χωρίς το θέλημα του πατέρα μου. Επομένως, μην ανησυχείτε για τη ζωή σας, γιατί όταν βλέπετε μία πόρτα να κλείνει, αυτό σημαίνει ότι στη ζωή σου εγώ έχω την εξουσία, έκλεισα την πόρτα, μη την κλωτσάς την πόρτα. Δεν θα ανοίξει. Για το καλό σου έκλεισε. Και όταν βλέπεις ότι ανοίγει μία πόρτα, προχώρα και μη φοβάσαι. Το άγχος για το μέλλον, ναι τώρα, άνοιξε, θα συνεχίσει όμως, θα προχωρήσουμε όμως. Μη φοβάσαι, κάθε πόρτα που ο Θεός άνοιξε, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Μα ξέρεις οι συνθήκες, η οικονομική κρίση, την πόρτα που ο Θεός άνοιξε στη ζωή σου, κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Προχώρα με εμπιστοσύνη στον Κύριο, γιατί ο Χριστός είναι αυτός που έχει την εξουσία στα χέρια του, κλείνει μια πόρτα και κανείς δεν μπορεί να την ανοίξει, ανοίγει μια πόρτα και κανένας δεν μπορεί να την κλείσει. Και με αυτήν την ιδιότητα παρουσιάζεται εδώ ο Χριστός μας στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και λέει, είδα σου τα έργα. Θυμάστε, σε όλες τις εκκλησίες το λέει αυτό. Γνωρίζω τα έργα σου. Γνωρίζω τη ζωή σου. Ιδού, δέδωκα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένην ειν ουδείς δύνατε κλείσει αυτήν. Δεν σου είπα ότι εγώ ανοίγω και κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Κλείνω και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει. Λοιπόν, άνοιξα μπροστά σου μία πόρτα. Προσέξτε, όταν ανοίγει μία πόρτα, αυτό δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι εύκολα. Γιατί διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 16ο κεφάλαιο και στο χωρίο 9, γράφει ο Απόστολος Παύλος, ανοίχθηκε για μένα, λέει, θύρα μεγάλη και ενεργητική και πολύ εναντίη. Έτσι. Άνοιξε μία πόρτα, μεγάλη, έχει πολλή δουλειά και υπάρχει και μεγάλη αντίσταση. Μη φοβάσαι την αντίσταση. Η αντίσταση θα έρθει, η αντίσταση θα υπάρχει, αλλά όταν ο Θεός ανοίγει μία πόρτα, έχει έναν σκοπό και ο σκοπός αυτός είναι ευλογία και για τη δική σου τη ζωή και για τη ζωή των ανθρώπων που σου δίνει την ευκαιρία να υπηρετήσεις. Και συνεχίζει. Ξέρω τα έργα σου, είπε, ότι μικράν έχεις δύναμη. Εδώ είμαστε. Έχεις μικρή δύναμη. Το ξέρω ότι έχεις μικρή δύναμη. Επομένως, όταν αισθάνεσαι αδύναμος, όταν αισθάνεσαι ότι δεν έχεις μεγάλη δύναμη, να ξέρεις, ο Θεός το ξέρει. Ο Θεός το ξέρει. Παρόλα αυτά, σου λέει, εγώ ξέρω πώς αντιμετωπίζεις τα πράγματα με αυτήν τη μικρή δύναμη. Ξέρω όχι μόνο ποια είναι η δύναμή σου, ξέρω ποια είναι και η καρδιά σου. Και ξέρω ότι εάν με την καρδιά σου με αγαπάς και θέλεις να με ευαρεστήσεις, ο δρόμος της ευλογίας στη ζωή σου θα είναι ανοιχτός. Μικράν έχεις δύναμη και ετήρησάς μου των λόγων και ου κερνήσω το όνομά μου. Παρόλο που έχεις μικρή δύναμη, εσύ δεν αρνήθηκες το όνομά μου, κράτησες το λόγο μου, υπάκουσες το λόγο μου, ενώ άλλοι γύρω σου διάλεξαν να μην υπακούσουν. Επομένως, μπράβο. Ιδού δίδομοι εκ της συναγωγής του σατανά, των λεγόντων εαυτούς Ιουδαίους είναι και ούκης είναι, αλλά ψεύδονται, ιδού πίσω αυτούς είναι ίξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιον των ποδών σου και γνώσιν ότι εγώ ηγάπησάσε. Υπάρχουν, λέει, άνθρωποι οι οποίοι παριστάνουν τους εαυτούς τους ότι είναι πιστοί, ότι ανήκουν στο λαό του Θεού. Αλλά δεν είναι, διότι αυτό που μετράει είναι η ζωή. Και μπορεί κανένας να λέει ότι εγώ ανήκω στον Θεό και αγαπώ τον Θεό, αλλά αν η ζωή δεν δείχνει έργα αγάπης, ξέρετε πώς βλέπεις, κάποιος λέει εγώ είμαι πιστός του Κυρίου. Τι περιμένεις να δεις, είναι πιστός του Κυρίου πράγματι? Περιμένεις να δεις κατά βάση δύο στοιχεία. Πρώτον αγάπη και δεύτερον ταπεινοφροσύνη. Αν δεν υπάρχουν αυτά, ένα μεγάλο ερωτηματικό. Γιατί ο Θεός μας είναι αγάπη και είπε ότι όποιος μένει εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και από την άλλη μεριά μας είπε να έχουμε το ίδιο φρόνημα που είχε ο Ιησούς Χριστός, που άδειασε τον εαυτό του από τη δόξα του και ήρθε και έγινε όμοιος με μας. Επομένως τα δύο κυριότερα χαρακτηριστικά ενός πιστού είναι η αγάπη και η ταπεινοφροσύνη, και γι' αυτό ακριβώς αυτό είναι που πρέπει να φανερώνεται στη ζωή κάθε πιστού ανθρώπου. Λέει, άνθρωποι που λένε ότι είναι αλλά δεν είναι, εγώ, λέει ο Θεός, θα τους κάνω να έρθουν και να αναγνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο πραγματικός άνθρωπος, η πραγματική εκκλησία που εγώ αγάπησα. Και συνεχίζει, ότι ετήρησας τον λόγον της υπομονής μου, επειδή, λέει, κράτησες τον λόγο της υπομονής μου. Ωραίο είναι αυτό, έτσι. Λέμε, κράτησες τον λόγο του Θεού. Εδώ τον λόγο του Θεού, τον λόγο του Χριστού, τον ονομάζει τον λόγο της υπομονής. Γιατί δεν σου υπόσχεται ο Θεός ποτέ ότι όλα τα πράγματα στη ζωή μαζί με τον Θεό, στη ζωή της ευσέβειας, θα είναι εύκολα. Και γι' αυτό, λέει, θα χρειαστεί υπομονή. Και έτσι, αντί να πεις τον λόγο μου, λέει τον λόγο της υπομονής μου. Γι' αυτό στην επιστολή του Ιακώβου στο πρώτο κεφάλαιο λέει, πάσαν χαράν νομίσατε αδελφοί μου, να θεωρήσετε μεγάλη χαρά όταν έρθουν οι δοκιμασίες, όταν έρθουν οι πειρασμοί. Γιατί λέει, το δοκίμιον της πίστεως, η δοκιμασία της πίστης σας, εργάζεται υπομονή. Επομένως, οι δυσκολίες που έρχονται, οι δοκιμασίες που έρχονται, έχουν ένα σκοπό. Να χτίσουν υπομονή μέσα σου, να χτίσουν υπομονή μέσα μου, και η υπομονή αυτή, λέει, να έχει έργο τέλειο, για να είστε ολοκληρωμένοι, τέλειοι και ολόκληροι, χωρίς να είστε ελλιπείς σε τίποτα. Έτσι λοιπόν, λέει, επειδή εσύ κράτησες, τήρησες, φύλαξες αυτόν τον λόγο της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού, της μελούσης έρχεστε επί της οικουμένης όλης, πειράσε τους κατοικούντας επί της γης. Λέει, επειδή φύλαξες αυτόν τον λόγο της υπομονής μου, φύλαξες τον λόγο μου, και εγώ θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού, την ώρα της δοκιμασίας, που θα έρθει να δοκιμάσει ολόκληρη τη γη. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έχουν ξεφύγει τα πράγματα, έτσι. Θα έρθει, λέει, μία ώρα που δεν θα είναι θέμα προσωπικού πειρασμού, προσωπικής δοκιμασίας, αλλά θα είναι μία ώρα πειρασμού, μία ώρα δοκιμασίας που θα έρθει πάνω σε όλη την οικουμένη για να δοκιμάσει όλους όσους κατοικούν πάνω στη γη. Θυμάστε που σας είχα πει ότι για την Αποκάλυψη έχουμε ανάλυση από τρεις πατέρες της Εκκλησίας. Το πρώτο είναι από τον Οικουμένιο, 5ος με 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Το δεύτερο ερμηνευτικό υπόμνημα είναι από τον Ανδρέα Κεσαρίας, τον 6ο με 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Το τρίτο είναι από τον Αρέθα Κεσαρίας, στον 9ο με 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Γράφει λοιπόν ο Αρέθας Κεσαρίας: «Ώραν πειρασμού». Βλέπετε, χρειαζόταν όταν κανείς κάνει ερμηνεία στην Αποκάλυψη να βρει τι σημαίνει. Λέει, θα σε φυλάξω από την ώρα του πειρασμού. Τι θα πει την ώρα του πειρασμού, λέει λοιπόν ο Αρέθας. «Ώραν πειρασμού ή τον επιδομετιανού διωγμών λέγει, δεύτερον όνταν μετανέρωνα». Λέει, όταν λέει ώρα πειρασμού, ή εννοεί τον διωγμό του Δομητιανού, που ήταν ο δεύτερος διωγμός που έγινε μετά από τον διωγμό του Νέρωνα, στον οποίο συνεχίζει ο Αρέθας και ο ίδιος ο Ιωάννης που γράφει την Αποκάλυψη αναγκάστηκε να φύγει εξορία και να ζήσει στην Πάτμο, ή, λέει, ή την επισυντελεία του αιώνος υπό του Αντιχρίστου κατά χριστιανών εσωμένην παγκόσμιον, εννοείται ώραν πειρασμού, ανερούντος τους χριστιανούς». Επομένως, η ερμηνεία του Αρέθα είναι ότι εδώ μπορεί να σημαίνει είτε τον διωγμό του Δομητιανού, που ήταν ένας από τους σκληρούς διωγμούς που ακολούθησε μέσα σε αυτήν την εποχή, είτε τον διωγμό που θα δημιουργήσει ο Αντίχριστος πάνω σε όλο το πρόσωπο της γης, καταδιώκοντας και σκοτώνοντας τους χριστιανούς. Επομένως, εδώ πέρα, λέει ο Αρέθας ή το ένα ή το άλλο, ξέρουμε όμως ότι ο προφητικός λόγος λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μπορεί να έχει σε έναν προφητικό λόγο μία πρώτη εκπλήρωση σε ένα αλφα χρονικό διάστημα, μία δεύτερη εκπλήρωση αργότερα, μία τρίτη εκπλήρωση αργότερα, έτσι λειτουργεί ο προφητικός λόγος, και να έχει την οριστική εκπλήρωση ενός προφητικού λόγου στους έσχατους καιρούς. Επομένως, έρχεται ο Θεός και σου λέει, τώρα στις δυσκολίες που έχεις, εσύ μείνε μαζί με τον Κύριο. Όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται η δοκιμασία, μείνε πιστός κοντά στον Θεό. Όταν έρθει οποιαδήποτε μεγάλη δοκιμασία, τότε εγώ θα είμαι μαζί σου. Τότε εγώ θα σου δώσω δύναμη. Τότε εγώ θα σε φυλάξω έτσι ώστε να γλιτώσεις, να τα καταφέρεις, να νικήσεις, ακόμα και όταν θα έρθει διωγμός μεγάλος. Όταν έρθει ο διωγμός του Αντιχρίστου, όταν έρθει οποιοδήποτε μεγάλος διωγμός ή οποιαδήποτε μεγάλη δοκιμασία, εγώ θα είμαι εκεί να μείνω κοντά σου και να σε κρατήσω, να σε φυλάξω από την δοκιμασία. Χωρίο 11. Έρχομαι ταχύ. Έρχομαι γρήγορα. Και θυμάστε ότι έτσι τελειώνει και στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Στο 22ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, υπάρχει ακριβώς αυτή η φράση. Καθώς τελειώνει δηλαδή η Αποκάλυψη, ο Χριστός λέει «Έρχομαι σύντομα. Έρχομαι γρήγορα». Τι θα πει γρήγορα? Πέρασαν 2.000 τόσα χρόνια. Αδέλφια μου, είναι σημαντικό όταν μελετάμε την Αγία Γραφή να καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Για μας φαίνεται κάτι πολύ ή λίγο μέσα στο χρόνο. Μην ξεχνάτε όμως ότι ο Θεός είναι έξω από τον χρόνο. Γιατί? Γιατί είναι έξω από την δημιουργία. Αυτός την έφτιαξε. Σε εμάς γιατί υπάρχει χρόνος? Γιατί η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της. Και λέμε πέρασε μία μέρα. Τι θα πέρασε μία μέρα? Η γη έκανε μία στροφή γύρω από τον άξονά της. Και μετά λέμε πέρασε ένας χρόνος. Τι θα πει πέρασε ένας χρόνος? Η γη έκανε μία περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Ωραία. Ο Θεός όμως δεν είναι ούτε πάνω στη γη, ούτε πάνω στον ήλιο. Έτσι. Επομένως, για αυτόν δεν υπάρχει χρόνος και πολλές φορές αυτό που ο Θεός βλέπει σύντομο, εμείς δεν το βλέπουμε και γι' αυτό παραπονιόμαστε. Γιατί αργείς, Κύριε? Και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει, δεν αργεί ο Κύριος. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο 9. Δεν βραδύνει, λέει ο Κύριος, δεν αργεί ο Κύριος, παρόλο που κάποιοι το θεωρούν βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις εμάς, έτσι. Δείχνει μακροθυμία γιατί αφήνει καταστάσεις να συνεχίζονται, δυσάρεστες καταστάσεις, γιατί θέλει να οδηγήσει κι άλλους ανθρώπους στη σωτηρία τη δική του. Έχει λοιπόν το σχέδιό του. Όταν νομίζεις ότι σε μία κατάσταση ο Θεός καθυστερεί, να θυμάσαι, ο Θεός έχει λυτρωτικά σχέδια για τους ανθρώπους και αυτό που εσύ θεωρείς καθυστέρηση παίζει έναν ρόλο μέσα στα λυτρωτικά σχέδια του Θεού. Λοιπόν, έρχομαι γρήγορα. Κράτη ο έχεις. Αυτό που έχεις, λέει, κράτα το. Ή να μη δεις λάβει των στέφανών σου. Αυτό που έχεις, κράτα το. Λέει ο Οικουμένιος, τι θα πει αυτό? Τι δε κράτη? Τι να κρατήσω δηλαδή? Και απαντάει ο ίδιος. Την εις τον Κύριον γνησίαν αγάπην δηλωνώτη, ειν ενή άχρη τέλους εναθλήσας εξής των στέφανων της ζωής. Τι να κρατήσεις? Κράτησε τη γνήσια αγάπη σου για τον Κύριο. Γιατί? Έτσι είναι η νίκη. Κρατάς αυτό που έχεις, να μην σου πάρει κανένας το στεφάνι. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην επιστολή προς Τιμόθεον, μιλάει για τα στεφάνια, δηλαδή για τα βραβεία που θα δώσει ο Θεός στους ανθρώπους που μένουν πιστοί. Έτσι, Β' Τιμόθεον 4:8, αξίζει να το διαβάσουμε. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, 4 κεφάλαιο, χωρίο 8. Στο 7 λέει, αγωνίστηκα τον ωραίο αγώνα, έτρεξα τον δρόμο στο τέλος, φύλαξα την πίστη, τώρα πια με περιμένει το στεφάνι της δικαιοσύνης, που με αυτό θα με ανταμείψει ο Κύριος εκείνη την ημέρα, ο δίκαιος κριτής, και όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους εκείνους που περιμένουν με αγάπη τον ερχομό του. Επομένως, υπάρχει ένα στεφάνι νίκης. Υπάρχει ένα στεφάνι που αποτελεί βραβείο, το οποίο, λέει ο Απόστολος Παύλος, το περιμένω, ο Θεός μου το έχει ετοιμάσει, αλλά δεν το έχει ετοιμάσει μόνο για μένα, για όλους όσους περιμένουν με αγάπη τον ερχομό του. Έτσι. Επομένως, ερώτηση. Περιμένεις με αγάπη τον ερχομό του Κυρίου? Τη σιγαπικώσει, λέει, την επιφάνεια αυτού. Περιμένεις πότε θα έρθει ο Χριστός ξανά και τον περιμένεις με αγάπη? Τότε, λέει, υπάρχει στεφάνι νίκης. Υπάρχει στεφάνι δικαιοσύνης που έχει ετοιμάσει ο Κύριος για σένα. Και καταλήγει η επιστολή ο Νικών. Θυμάστε ότι έτσι τελειώνουν όλες οι επιστολές αυτές προς τις εκκλησίες Αποκάλυψη. Τι θα γίνει με αυτόν που νικάει? Με αυτόν που νικάει μέσα στη δυσκολία, μέσα στην πνευματική επιβάρυνση, εδώ είναι μέσα στη μικρή δύναμη. Με αυτόν που νικάει παρόλο που έχει μικρή δύναμη. Αυτός που νικάει. Πίσω αυτών στήλων εν το ναό του Θεού μου. Αυτός που νικάει παρόλο που έχει μικρή δύναμη, αλλά θέλει να τηρήσει το λόγο μου και πολεμά και νικάει, θα τον κάνω στήλο μέσα στο ναό του Θεού μου. Έχουμε εδώ στήλους και μπορούμε να πάρουμε μια ιδέα. Έτσι. Τι είναι ο στήλος? Η κολόνα που κρατάει όλο το οικοδόμημα. Και αυτό στη Φιλαδέλφια είχε ιδιαίτερη σημασία. Σας διαβάζω τι λέει για τη Φιλαδέλφια ο γεωγράφος του πρώτου αιώνα, ο Στράβωνας. Ακούστε τι γινόταν στη Φιλαδέλφια. Η Φιλαδέλφια ουδέ τους τείχους έχει πιστούς, δεν έχει γερούς τείχους, αλλά καθημέραν τρόπον τεινά σαλεύονται και διείστανται. Είχε τόσους πολλούς σεισμούς η Φιλαδέλφια που κανένας τείχος δεν ήταν γερός. Οι τείχοι, λέει, σαλεύονται κάθε μέρα και διείστανται, δηλαδή σχηματίζουν ρογμές. Και λίγο παρακάτω, πόλης Φιλαδέλφια σεισμών πλήρης. Ούγαρ διαλείπουσιν οι τείχοι διειστάμενοι και άλλοτε άλλο μέρος της πόλεως κακοπαθούν. Η Φιλαδέλφια είναι γεμάτη σεισμούς, λέει. Κάθε λίγο και λιγάκι ένα μέρος της πόλης καταστρέφεται και αυτό επιβεβαιώνεται και από άλλες μαρτυρίες. Ένας από τους Ρωμαίους ιστορικούς, ο Τάκητος, έχει γράψει χρονικά, ανάλες στα λατινικά, λέει ότι έγινε τέτοιος σεισμός εκεί πέρα στη Φιλαδέλφια που αποφάσισε ο αυτοκράτορας ότι δεν θα βάλει άλλο φόρους στη Φιλαδέλφια για ένα διάστημα, ώστε οι άνθρωποι με τα λεφτά που θα έδιναν για φόρους να χτίσουν τα σπίτια τους. Έχουμε λοιπόν μία πόλη η οποία ταλαιπωρείται συνεχώς από σεισμούς και έρχεται ο Θεός και της λέει, μέσα σε αυτούς τους σεισμούς που βρίσκεστε, που ένας τείχος δεν στέκεται στη θέση του, εγώ θα σε κάνω στήλο, εγώ θα σε κάνω κολόνα να μπορεί να βασιστεί σε αυτό ο οίκος ο δικός μου. Επομένως, παρά τη μικρή δύναμη, όταν νικάς, έρχεται ο Θεός και σου λέει, μέσα στη δύσκολη κατάσταση, εκεί που όλα πάνε να γκρεμιστούν, εκεί που όλα σαλεύονται και οι τείχοι σκίζονται, εσύ θα μένεις σταθερός εκεί και θα μπορούν σε σένα να στηριχτούν κι άλλοι. Διότι αυτό είναι ο στήλος, έτσι. Πάνω στο στήλο στηρίζεται το οικοδόμημα, στηρίζονται και άλλα πατώματα. Πρώτο λοιπόν στοιχείο για αυτόν που νικάει, θα τον κάνω στήλο εν το ναό του Θεού μου. Και έξω ου μη εξέλθει έτη. Και μετά θα μείνει μέσα στο ναό του Θεού μου, δεν πρόκειται να βγει έξω, θα είναι εκεί. Άρα θα είναι συνεχώς στην άμεση παρουσία του Θεού. Διότι ο ναός, όπως ξέρετε, σημαίνει κατοικητήριο. Η λέξη ναός στα αρχαία ελληνικά σήμαινε το κατοικητήριο, από το νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Επομένως θα είναι μέσα στο κατοικητήριο του Θεού μου και δεν θα βγει έξω. Εκεί θα μείνει. Θα είναι στην παρουσία του Θεού συνεχώς και μονίμως. Και επιπλέον. Και γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου. Και επάνω του λέει θα γράψω το όνομα του Θεού μου. Ξέρετε ότι όταν έγραφαν πάνω σε κάτι το όνομά τους, οι άνθρωποι εκείνης της εποχής έλεγαν αυτό είναι δικό μου. Έτσι, αυτό μου ανήκει, γράφω το όνομά μου να ξέρω ότι είναι δικό μου. Και λέει θα γράψω επάνω του το όνομα του Θεού μου, θα γράψω το όνομα του Θεού και θα φαίνεται επάνω του ότι το όνομα του Θεού είναι σε αυτόν, άρα ανήκει στον Θεό. Και το ίδιο διαβάζουμε και στην Αποκάλυψη στο 22ο κεφάλαιο στο χωρίο 4, όταν εμφανίζονται οι άνθρωποι του Θεού μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ, επάνω στα μέτωπά τους λέει υπάρχει γραμμένο το όνομα του Θεού τους. Και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Καινής Ιερουσαλήμ, ή καταβαίνει εκ του ουρανού, από του Θεού μου. Και θα είναι πάνω τους γραμμένο πρώτον το όνομα του Θεού, δεύτερον θα είναι γραμμένο επάνω τους το όνομα της πόλης του Θεού, της Άνω Ιερουσαλήμ, αυτή για την οποία διαβάζουμε στο 21ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, Αποκάλυψη κεφάλαιο 21, σας διαβάζω τα χωρία 2 έως 4. Από το πρώτο χωρίο. Αποκάλυψη Ιωάννου κεφάλαιο 21 από την αρχή του κεφαλαίου. Τότε είδε έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη. Ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη είχαν εξαφανιστεί και η θάλασσα δεν υπήρχε πια. Και είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό, από τον Θεό, έτοιμη σαν την νύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Άκουσα και μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει «Τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελούν το λαό του. Ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια, ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν». Βλέπει λοιπόν ο Ιωάννης να κατεβαίνει από τον ουρανό μια πόλη, μέσα στην οποία δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει δάκρυ, δεν υπάρχει θλίψη. Και εδώ λέει, αυτός που νικάει θα έχει γραμμένο επάνω του το όνομα του Θεού, θα έχει επάνω του γραμμένο το όνομα της πόλης του Θεού, ότι ανήκει στον Θεό και ότι είναι μόνιμο μέλος αυτής της πόλης. Της πόλης στην οποία δεν υπάρχει θλίψη, δεν υπάρχει δάκρυ, της Νέας Ιερουσαλήμ. Και τι άλλο? Και το όνομά μου, λέει, και το όνομά μου το κενό, και το καινούριο μου όνομα. Άρα λοιπόν θα είναι γραμμένο το όνομα του Θεού, θα είναι γραμμένο το όνομα της πόλης του Θεού, θα είναι γραμμένο και το καινούριο όνομα του Ιησού Χριστού στο 19ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, στο 12ο χωρίο, όταν εμφανίζεται ο Χριστός θριαμβευτής να κατεβαίνει από τον ουρανό μαζί με τα ουράνια στρατεύματα, λέει, και έχει ένα όνομα γραμμένο επάνω του, το οποίο δεν το ξέρει κανένας παρά μόνο ο ίδιος. Ένα καινούριο όνομα του Ιησού Χριστού που δεν το ξέρει κανένας, δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, και αυτό το καινούριο όνομα θα είναι γραμμένο επάνω στον πιστό που νικάει. Μην ξεχνάτε, όλα αυτά τα λέει για αυτόν που νικάει ενώ έχει μικρή δύναμη. Επομένως, εάν έχεις μικρή δύναμη, πάρε θάρρος. Μπορείς να νικάς με τη μικρή δύναμη, με τη χάρη του Θεού. Και όταν νικάς, έχεις υπόσχεση για όλη αυτήν την ευλογία. Και η κατακλίδα, όπως σε όλες τις επιστολές, ο έχων ους, όποιος έχει αυτιά, ακουσά το τι το Πνεύμα λέγει τις εκκλησίες. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει τι λέει το Πνεύμα στις εκκλησίες. Επομένως, και με μικρή δύναμη, από τη στιγμή που η καρδιά σου είναι να τηρήσεις τον Λόγο του Θεού, να υπακούσεις τον Θεό, να ευαρεστήσεις τον Θεό, από τη στιγμή που η καρδιά σου είναι ότι θέλω να κάνω τον Θεό να χαίρεται με τη ζωή μου, ο Θεός θα ανοίξει πόρτα ευλογίας που κανείς δεν θα μπορεί να την κλείσει, θα κλείσει πόρτες που δεν είναι καλές για τη ζωή σου και κανείς δεν θα μπορεί να τις ανοίξει, και λέει ακόμα ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι νίκη, και η νίκη αυτή θα έχει επάνω τη σφραγίδα του Θεού, τη σφραγίδα της ευλογίας του Θεού. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Θεέ μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Γιατί εσύ είσαι μαζί μας, γιατί εσύ είσαι κοντά μας, γιατί εσύ ανανεώνεις τη δύναμή μας, τη μικρή μας δύναμη, και εσύ μας οδηγείς πάντοτε στη δική σου τη νίκη. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε για πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, να καταλάβουμε τις αλήθειες αυτές, να καταλάβουμε τις αλήθειες του Λόγου σου και να ζούμε νικώντας. Να ζούμε νικώντας, Κύριε Θεέ μας, και δοξάζοντας το όνομά σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.